Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Вој Варанг на нацијата Кулан, минати и сегашни. Добре дојдовте на SPS на Македонски, со вас денеска, 2 февруари, е Маргарита Василева. Еве некои од денешните содржини. Повестите ке го емитуваме извештаот за новите збиднувања во Македонија, каде скопска компанија е во центарот на меѓународна акција за дрога вредна 50 милиони евра. 5 тони марихуана пронајдени во Србија биле набавени од Македонија. Подетално после 15 минути. Од светските збиднувања минатата недела Израел извести дека се пронајдени останките на последниот заложник држен во Газа, полицајцот Ран Гвили. И ке известиме и за огромната зимска буре која зафати големи делови од САД, носеки обилен снег, мрази и опасни ниски температури во државите од Тексас до Нова Англија. А кон крајот ке чуете за тркалезната маса на здравјето што изминатиот викенд ја организираше Macedonian Australian Community Organization, MASO, во Мелбурн. Оваа значајна дискусија обедини учесници од различни заедници кои заеднички дебатираа за клучните предизвици поврзани со женското здравје и социјалната почит. Тоа се содржините за наредните 60 минути, а сега останете со нас, следуваат вестите со Радица Бојковска-Димитровска.
По денешниот билтен, Майкл Маккормак повикува на итно единство на коалицијата поради внатрешните подалби. Доналд Трамп ги минимизира заканите од Иран за одмазда доколку бидат нападнати. Македонија е во очекување на новиот нон-пейпер на еврокомесарката Марта Кос. И во тенисот, 22-годишниот Карлос Алкарас е победник на Австралија Опен. Поранешниот лидер на Националната партија, Майкл Маккормак, повикува на итно обединување на коалицијата поради внатрешните тензии во партијата. Искусниот пратеник предупредува дека сегашните подолби го одвлекуваат вниманието од држењето на лабористичката влада на одговорност за незиното економско управување за време на првата парламентарна седмица во 2026 година. Маккормак бара, како што рече, ладни глави и враќање кон заеднички и обединет настап во наредните 48 часа со цел да се врати до вербата кај гласачите. Тој вели дека треба да престанат да зборуваат самите за себе, повторно да се обединат и да ја држат оваа, како што ја нарече, лоша влада одговорна.
Cool heads, Holly, and what I think needs to happen is we need to I'm not going to go down that path. I mean, look, that will be up to the party room.
Високи функционери на Либералната партија ја минимизираат можноста за итен предизвик за раководството на опозицијската лидерка Сузан Леј и покрај тоа што еден нејзин ривал се уште се поврзува со таа улога. Клучни подржувачи признаваат дека во партијата постои фрустрација поради вториот раскол во коалицијата, но инсистираат дека нема волја за дестабилизирачка промена на лидерството. Сенаторката Ен Растон за Sky News изјави дека Леј ја задржува поддршката од пратеничката група и дека е време да се зборува за прашањата што навистина се важни.
The leader is Susan Leigh and I think everybody's been quite clear on the front bench that they support the leader and we just need to get on with the job. I mean talking about and speculating about leadership does nothing to serve the important issues that the Australian public are facing.
Иако предизвик се сметаше дека е можен кога парламентот повторно ќе заседава утре вторник, сега тоа изгледа малку веројатно откако пратеникот од Западна Австралија, Ендрю Хейсти, изјави дека нема доволна подршка за да се кандидира за лидерската позиција. Полицијата на Викторија соопшти дека повторно е започната потрага за лоцирање на бегалецот Дези Фримен или неговите посмртни останки. Фримен е во бегство веќе 160 дена од 26 август со награда од 1 милион долари за информација што ќе доведе до неговото пронаоѓање откако наводно застрелал и усмртил двајца полицајци додека тие извршувале налог во неговиот дом во местото Порепанка. Ангажирани непосредно по тој настан беа повеќе од 400 полицајци, но не беше пронајдена никаква трага од 56-годишниот маж. Денеска полицијата започнува нова 5-дневна потрага во Националниот парк Маунт Бафало, вклучувајќи и оддалечени локации во регионот, кој се наоѓа на околу 300 километри североисточно од Мелбурн. Жителите во областа се советуваат да бидат внимателни и да не му се приближуваат на бегалецот, кој се смета за вооружен и опасен, туку веднаш треба да се јават на бројот за итни случаи 30. Во појасот Газа се раѓаат надежди пред очекуваното повторно отворање на граничниот премин Рафа со Египет денеска, според договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас. Жителите во Кан Јунис ги следеа вестите со предпазливост, но и со оптимизам во неделата. Рафа, единствената порта на Газа кон надворешниот свет, е во голема мера затворена откако беше заземена од Израел во мај 2024 година, оставајќи илјадници луѓе заглавени. На почетокот се очекуваат само ограничени премини и покрај тоа што на околу 20.000 луѓе им е потребна медицинска евакуација. Раселениот жител Хани Алмасри од Бејт Ханун вели дека неговите родители се меѓу оние кои чекаат.
God willing, the opening will be for the best, because we really need the crossing to open. There are many ill people, including my family, my father and mother. We demand that the crossing be officially opened, because we need it to evacuate those who need treatment.
32 палестинци во Газа беа убиени во повеќе израелски воздушни напади во саботата. Пропалестинските активисти велат дека ќе го натераат израелскиот председател Исак Херцог да се чувствува непријатно во Австралија, освен ако сојузната влада не ја повлече неговата покана. Вчера се одржаа протести во Сиднеј, Мелбурн и Перт, со кои се бара откажување на посетата на господин Херцог, која треба да започне на 8 февруари, на покана на премиерот Антони Албанезе пор терористичкиот напад на плажата Бондај на 14 декември, во кој беа убиени 15 лица. За време на петдневната посета се очекува господин Херцог да се сретне со преживјаните, високи австралиски политичари и лидери на еврејската заедница. Стотици луѓе се собраа пред Државната библиотека на Викторија, скандирајќи «Херцог не е добре дојден тука» пред националните протести, планирани за 9 февруари. Врховниот лидер на Иран, ајатолохот Али Хамнеи, предупреди дека секој напад на Соединетите Американски држави врз Иран би предизвикал поширок регионален конфликт, бидејќи тензиите со Вашингтон продолжуваат да растат. Зборувајќи во Техеран, ајатолохот ги отфрли воените закани на САД, велите дека Иран нема да биде заплашен, туку ќе одговори енергично доколку биде нападнат.
This man keeps claiming that we have brought warships to the region and done this or that. I think you shouldn't scare the Iranian nation with such things, as it won't be affected by such remarks. It doesn't fear rightful confrontation. We are not the instigators, and we do not seek to attack any country. But the Iranian nation will deliver a firm blow to anyone who attacks or harasses it.
Коментарите доаѓаат во време кога САД го зајакнуваат своето поморско присуство на Блискиот Исток, додека Техеран вели дека останува отворен за она, што го нарекува фер преговори, што нема да ги ограничуваат неговите одбранбени способности. 15 лица се убиени, а уште 7 се повредени откако руски дрон погоди автобус што превезуваше рудари во украинскиот град Днепарк. Нападот се случи само неколку часа откако председателот Володимир Зеленски објави дека следната рунда мировни преговори меѓу руските и украинските делегации ќе се одржи во среда на 4 февруари. Минатата недела председателот на САД Доналд Трамп изјави дека Кремљ се согласил привремено да го запре таргетирањето на Киев и другите градови, бидејќи регионот страда од ниски температури. Украинските служби за итни случаи исто така објавија дека руските беспилотни летала повредиле 6 лица во породилиште во Запорожје во неделата наутро. 5-годишниот Лиам Конехо Рамос и неговиот татко Адриан Конехо Ариас беа видени како се качуваат на лет од Сан Антонио, Тексас, еден ден откако федерален судија нареди нивно ослободување од семеен притворен центар. Еквадорскиот пар, кој легално влегол во Соединетите држави како баратели на азил, биле приведени во Дили, Тексас, по имиграцијска рација во Минесота. Фотографија од Лијам во сина шапка во облик на зајаче пред неговиот дом со федерални агенти во близина стана вирална откако тој беше меѓу четворицата ученици приведени во предградие на Минеаполис. Жител на Минесота, Дерек Спаркс, вели дека случајот ја потресол заедницата и се плаши дека секој би можел да биде засегнат.
He could have been any one of us. It could have been me out there. Like it's just awful what happened. So just coming out here showing support. We showed support last week to Renee Good. Alex deserves this support as well and we just need to get ICE out of here.
Еврокомесарката Марта Кос уште минатиот октомври го најави нон-пејперот за ревизија на политиката на проширување на Унијата, а тој треба да биде објавен овој месец или во март. Според најавите со документот се предвидува членство во Унијата за новите држави, но без право на глас, со цел да се заобиколат можни вета за полноправно членство. Во меѓувреме, македонскиот премиер Христијан Мицкоски за медиумите рече дека државата пред се треба да работи на полноправно членство, а проблемот со Бугарија да се надмине преку диалог и прифатливо решение. Доказ дека се спроведуваат реформи според Мицкоски е и последната одлука на Советот на Европа за завршување на постмониторинг диалогот со оваа институција, нешто што, како што рече, досега не го направила ниту една држава од Западен Балкан.
Ова влада ги надмина сите предходни влади во делот на почитување на човековите права, демократијата, слободата на говорот и така натаму.
Родителите на жртвата од напад на Ајкула, Нико Антич, го опишаа својот 12-годишен син како на момче кое го сакаше животот додека повеќе од 100 сурфери се придружија на комеморацијата со веслање на плажата Бондај. Пријатели и локални жители се собраа околу семејството за да му одадат почит на Нико, кој почина од повредите здобиени предходно овој месец додека пливал во близина на Воклуз. Нико, кој беше член на North Bondi Surf Life Sailing Club, беше и страстен рагби играч. Неговиот татко Хуан, заедно со мајката на Нико Лорена, им се обратија на присутните на брегот на North Bondi. 22-годишниот Карлос Алкарас стана најмладиот тенисер кој ги освоил сите 4 Гренслем турнири во кариерата откако го победи Новак Ѓоковиќ во финалето на Australian Open, нанесувајќи му го првиот пораз на Ѓоковиќ во надпрева за шампионатот во Мелбурн Парк. Алкарас вели дека победата била длабоко значајна и исполнување на доживотна амбиција, откривајќи дека вложил се да го добие трофиот по емотивно турбулентните предсезони. Неговата победа од 2-6-6-2-6-3-7-5 му ја обезбеди седмата голема титула за број 1 во светот, додавајќи ги неговите предходни триумфи на отвореното првенство на Франција, Вимблтон и САД. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,69 американски долари и 35,91 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,61 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Пер сончево, максимална температура 31 степен, сончево и за Аделаид максимална 32. Идентично и за Мелбурн, сончево 32, Хобарт делумно облачно 25, делумно облачно и за Камбера максимално 28, Сиднеј облачно 26, облачно и за Бризбен максимално 27, Дарвин дожд и бура 31 и Алис Спрингс делумно облачно максимална температура 35 степени.
Благодарам, Радица. Тоа беа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска. Следуваат најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки. Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас е Маргарита Василева. Еве го и најновото од Републиката. Македонија во очекување на новиот нон-пејпа на еврокомесарката Марта Кос. Премиерот Христијан Мицкоски отфрла можност за предвремени избори. Првиот опозиционер Венко Филипче е убеден дека ќе има. Премиерот Мицкоски подготвен за средба со синдикатот и подпишување на договорот за државните службеници. Скопска компанија во центарот на меѓународна акција за дрога вредна 50 милиони евра. И манастирот во Рајчица кај Дебар доби мошти на Свети Василиј Велики. Подетален извештај на овие теми подготви Милчо Јовановски.
Еврокомесарката Марта Костуш теминатиот октомври го најави нон пејперот за ревизија на политиката на проширување на Унијата, а тој треба да биде објавен овој месец или во март. Македонската влада ќе го чека нон пејперот на Кост, со кој еврокомесарката ќе се обиде да го олесни за членувањето во Унијата, а потоа ќе се произнесе по него. Поред најавите со документот се предвидува членство во Унијата за новите држави, но без право на глас, со цел да се заобиколат можните вета за полноправно членство. Во меѓувреме, примерот Христијан Митковски за медиумите кажа дека државата пред се треба да работи на полноправно членство, а проблемот со Бугарија да се надмине преку диалог и прифатливо решение.
Треба да работиме и да направиме се што треба за да го оствариме втората наша стратешка цел, тоа е полноправно членство во Европската унија. Нема да биде лесно, затоа што претходната влада буквално направи таква компликација со евроинтегративниот процес, предавајќи ги буквално сите позиции стекнати претходно со децени, па сега ги слушам нивните паријаници како ни кажуваат, поништете го договорот, излезете, како да тоа е така во меѓународното право и во меѓусоседските односи.
Доказ дека се спроведуваат реформи, рече Митковски, е и последната одлука на Советот на Европа за завршување на постмониторинг диалогот со оваа институција, нешто што досега не го направила ниту една држава од Западен Балкан.
Тоа е настан кој што е рамо до рамо со денот на прогласување на независност на државата, затоа што со ова признание од Советот на Европа дека се укинува постмониторингот, Европа признава дека оваа држава е зрела демократија, дека се почитуваат човековите права и дека имаме функционална влада која што се грижи за иднината на оваа држава. Оваа влада ги надмина сите претходни влади во делот на почитување на човековите права, демократијата, слободата на говорот и така натаму.
Опозицијската СДСМ тврди дека во државата се спроведува анти-ЕУ политика и дека реформите не се вистински или целосни. Во сообщението велат, како ќе реагира ЕУ по толку вложени средства за да и помогне на Македонија на патот на интеграциите, која ќе види усвоен закон за правосудство, што не е во согласност со препораките на ЕУ, и кога ќе види дека Митковски ги поставува сопругите на своите колеги од ВМРО за суди и обвинители. Дали ова е патот по кој Македонија ќе оди кон интеграција или кон изолација, велат од СДСМ. Опозицијата најавува, власта негира предвремени избори, повторно на политичкиот дискурс во државата, откако темата ја отпори председателот на СДСМ Венко Филипче. Лидерот на СДСМ е дециден дека владата нема да го заврши мандатот до 2028-та, Филипчова го рече во интервју за Радио Слободна Европа.
Сигурно ќе има предвремени избори, согласно кризата која што не очекува, која што оваа власт практично ја генерираше, не знае да изменажира, затоа што нема ниту волја, ниту капацитет, се грижи само за собствените интереси, затоа што мора да се испорача, тоа што никогаш не го демантира дека ќе стигнат мигранти за пари, затоа се потребни предвремени избори. Дали ќе бидат на крај на оваа година, следната, ќе видиме, но до 28 нема да може да издржат вака.
Председател на владата и лидерот на владачката ВМРО ДПМН Христијан Митковски го демантираше Филипче и е дециден дека изборите ќе се одржат во редовниот термин, додека пак за можност за укинување на техничката влада. Митковски вели дека останува на ставот таа да се укине по редовните избори во 2028. Премиерот Христијан Митковски потврди дека е подготвен за средба со синдикатот и финализирање на колективниот договор за државните службеници. Тој пред новинарите нагласи дека услов за преговорите е отстранување на делот за плати од општиот колективен договор, кој како што посочи е збунувачки и бара дополнителни преговори.
Сега, бидејќи 25-та е позади нас, остануваат на 3 години, односно на 2 години и 2-3 месеца отприлика. Април месец 26-та, 27-та и 28-та, отприлика толку му доаѓа. Така што тоа е услово да дојдат, но треба исто така во тие преговори да се согласат на веќе изминатиот од важност општ колективен договор, делот за плати, кој што и онака е збунувачки, можеме да го толкуваме вака, така или онака, да го трнеме, да излеземе од тој, бидејќи создава забуни, создава проблеми, да се посветиме на
на овој договор да го финализираме и во рамките на овие две години да се договориме и за тој дел од општиот колективен договор, ние сме подготвени да преговараме.
Од друга страна, председател на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Друженијата на граѓани УПОС Трпе Деановски потврди дека ова е нивно барање уште од 2025-та и дека предлогот за покачување на платите бил прифатен уште тогаш. Останува отворено прашањето дали останатите вработени во Македонија ќе добијат покачување на платите и дали ќе се покачи минималната плата кај работниците. Лидерот на СДСМ Венко Филипче за Слободна Европа коментираше и на оваа тема.
Легитимни се барањата на работниците, луѓето не може крај со крај да врзат. Па ни две, ни три плати не се доволни за синдикалната кошничка. Третина оди за храна, пијалок, струјата поскапе, сметките сега и поскапеа граначалниците на ВМРО ДПМН. Неколку кратно порасна на комуналните трошоци. Каде се другите трошоци за образование на деца? Тоа се реални потреби на работниците. Не може оваа влада да затвора очи и туку така да ги откачува, додека премиера откачуваш колку ќе се трошило струја у регионот у следните 100 години.
Во акција на Српската полиција за запрена на 5 тони марихуана, уапсен е Иван Драгнич, косопственик на компанијата Алфа Фарм, регистрирана во Скопско за производство и преработка на медицински канабис, објави српскиот портал Блиц. Вишиот суд по Белград модери притвор на Драгнич и уште две лица по заплената на дрогата во селото Конјук кај Крушеват. Српското јавно обвинителство за организиран криминал отвори истрага против пет лица, меѓу кои и Драгнич, како и Александар Мијајловиќ, Небојша Пасоевиќ, Радец Пасоевиќ и Уруш Младеновски. Како што е наведено во сообщението, ова организирана криминална група дејствувала на меѓународно ниво, со тоа што во текот на јануари оваа година набавила повеќе од 5 тони марихуана на територијата на Македонија. Според планот на организаторот Драгнич, ја транспортирал дрогата преку границата до магазинот на семејството Спасоевич, откаде што Урош Младеновски ја носел за понатамошна продажба. Александар Мијајловиќ, означен како организатор на групата, се наоѓа во бегство, а Српското обвинителство поднесе предлог за издавање меѓународна потерница против него. Покрај марихуаната, полицијата запленила и 4 автоматски пушки, рачен фрлач и повеќе од 1,5 милион динари, а вредноста на дрогата се проценува на околу 50 милиони евра. Министерот за внатрешни работи на Србија Ивица Дачич нагласи дека ова е најголемата заплена на дрога во историјата на земјата и дека дрогата најверојатно потекнува од јужните соседи, без да прецизира конкретно. Откако од СДСМ праша како 5 тони марихуана кои беа запленети во Србија завршиле таму преку Македонија, од ВМРО ДПМН ги упати ова прашање да го постават кај поранешниот лидер на партијата, кој според нив е познат сопственик на фабрика за марихуана. Стартуваше проектот Безбеден град. Премиерот Христијан Митковски очекува да се намали бројот на прекршоци во сообраќајот со проектот кој веќе функционира со казнување за сторени сообраќајни прекршоци. Вели дека е зголемен прагот на толеранција за казнување, но дека како ќе се навикнуваат возачите, така ќе се вратиме на европските критериуми.
Та толеранција да не се казнуваат, но како ќе се навикнуваат возачите, така повторно ќе се вратиме до неје европски критериуми, пошто ние сега не сме во европските. Европските велат толеранцијата да биде не повеќе од 10%. Ние сега сме малку повеќе. Бидејќи имаше реакција, ние имаме слух, слушаме и еве, ние сме негде сега на 15%. Но не е поентата да се казнуваат граѓаните.
Во Кочани ќе се гради патека на бесконечност за загинатите во пожарот во дискотеката Пулс, кој се случи лани на 16 март. Советот на Општина Кочани едногласно ја поддржа иницијативата за изградба на спомен обележјето патека на бесконечноста за 63 ангели, посветени на 63 жртви во пожарот во дискотеката Пулс. Поред усвоениот план, спомен обележјето ќе биде изградено во стариот парк во централното градско подрачје на Кочани. Дел од моштите на големиот христијански светител, Свети Василий Велики, доби манастирот Свети Ѓорги Победоносец во Рајчица Дебарско. Моштите на еден од најголемите личности во историјата, Црквата Христова и неуморен проповедник на правата вера, од првите векови пристигнале во манастирот. Тие се подарок од евромонахо Стефан Симеон од Православната црква на Романија, игумен на манастирот на светиот пророк Илија во Италија, во регионот Лацио.
Милчо Јовановски извести од Македонија денеска, а извештај од вестите и програмата ќе бидат достапни во текот на денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SPS Macedonian. И разгледајте го нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Вие сте со SPS Macedonian, а зова се Маргарита Василева. Израел вели дека ги пронашол останките на последниот заложник држен во Газа, полицајецот Рангвили. Пронаоѓањето исполнува клучен услов од мировниот план предложен од САД и би можело да го отвори патот за повторно отворање на преминот Рафа помеѓу Газа и Египет. Прилог на Анджелика Уейт за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Израелската војска вели дека ги пронашла останките на последниот заложник држен во Газа. 24-годишниот полицаец Рангвили беше убиен борејки се против милитантите на Хамас на 7 октомври 2023 година, а неговото тело беше однесено преку границата во појасот Газа, каде што остана 840 дена. Неговите останки, за кои израелските власти велат дека биле пронајдени на гробишта во северниот дел на Газа, сега се пренесени од границата со Газа до Институтот за форензика во Тел Авив. Сестрата на господинот Гвили вели дека ова е многу емотивен ден за неа и за незиното семејство.
I feel an insane sense of relief. I feel relieved. I'm sad, I'm very sad that it ended this way, but it had to end at some point. And I'm so happy that he's coming back home. Rani's on his way. Rani is coming.
Rani baderech, Rani magia.
Господинот Гвили беше еден од 251 заложник, заробен и однесен во Газа од страна на милитантите за време на нападот на 7 октомври 2023. Кога Израел и Хамас се согласија на договор за прекин на огнот во октомври, 48 заложници останаа во Газа, од кои 28 се веруваше дека се мртви, вклучувајќи го и господинот Гвили. Предавањето на сите преостанати живи и мртви заложници беше основна обврска од првата фаза од договорот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го поздрави враќањето на останките на господинот Гвили како голем израелски воен успех. Нетањаху изјави, цитат, тој беше првиот што дојде, тој е последниот што си замина, херој на Израел, рани се врати, нема повеќе заложници во Газа. Огромно достигнување за нашите херојски сили, нашите војници, нашите команданти, никој како нив, затворен цитат.
He was the first to come in, he's the last to leave, a hero of Israel, Rani is back. There are no more hostages in Газа. Tremendous achievement for our heroic forces, our soldiers, our commanders. None like them.
Вооруженото крило на Хамас соопшти дека на медиаторите им обезбедило сите детали и информации за локацијата на Гвили. Во соопштението, портпаролот на Хамас, Чазим Касем, изјави дека откривањето на останките на Гвили ја потврдува посветеноста на Хамас на мировниот план. Делумно во сообщението се вели, цитат, ќе продолжиме да ги почитуваме сите аспекти на договорот, вклучително и олеснувањето на работата на националната администрација во Газа и обезбедувањето на нејзиниот успех, затворен цитат.
We will continue to uphold all aspects of the agreement, including facilitating the work of the National Gaza Administration and ensuring its success.
Во објава на социјалните медиуми, американскиот председател Доналд Трамп честиташе на својата администрација за нивната улога во финализирањето на враќањето на заложниците, пофалувајќи го она што го нарече својот тим на шампиони. Портпаролката на Белата куќа Каролин Левит вели дека ова представува значаен чекор во планот предводен од САД за завршување на војната. Ова е огромен подвиг, вели таа, во надворешната политика за председателот на Соединетите Американски држави, за државата Израел и за целиот свет. Председателот го направи невозможното можно и затоа ова е одлична вест за председателот за Соединетите Американски држави, за нашите сојузници, а исто така и за мирот на Блискиот Исток, изјави Левит.
This is a huge foreign policy feat for the President of the United States, for the State of Israel, and frankly for the whole world. The President made the impossible possible, and so it's great news for the President, for the United States, for our allies, and also for peace in the Middle East.
Постојат надежи дека враќањето на останките на господинот Гвили сега ќе го отвори патот за отворање на преминот Рафах помеѓу Газа и Египет. Преминот е главната рута за влез и излез од Газа за повеќе од 2 милиони палестинци кои живеат таму и бил, речиси, целосно затворен од мај 2024 година. Требаше да се отвори минатиот октомври за време на почетната фаза од мировниот план, но Израел рече дека ќе го стори тоа само кога ќе бидат вратени сите живи заложници и ќе бидат евидентирани сите починати заложници. Во неделата на 25 јануари, Израел изјави дека ќе дозволи, цитат, ограничено повторно отворање на преминот за пешаци откако беше пронајдено телото на господинот Гвили. Спорувајќи од градот Газа, палестинскиот писател Мустафа Ибрахим рече дека се надева дека враќањето ќе значи дека прекинот на огнот конечно ќе може да напредне во следната фаза.
The announcement by the Israeli army that it had identified the body of the Israeli hostage Ran Gvili was received with joy by Palestinians since he was, according to the Israeli claim, the reason for obstructing the opening of the Rafah crossing and for blocking the move to the second phase of Gaza's ceasefire deal, which dragged on for more than 3 months.
Следната фаза од прекинот на огнот вклучува она што се очекува да бидат предизвикувачки чекори, вклучително транзицијата кон нова структура на управувањето во Газа и разоружувањето на Хамас. Надежта дека враќањето на господинот Гвили ке значи суштински напредок кон мирот е она што го повторуваат и Обединетите нации. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич ги повикува двете страни да го почитуваат својот договор.
The Secretary General urges all parties to move forward in good faith and without delay with subsequent phases facilitated, sustained and unhindered humanitarian access including through the Rafah crossing and uphold international humanitarian law. The United Nations will continue to support the full implementation of the agreement.
SBS.
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 SBS Radio.
Слушате СПС на Македонски со Маргарита Василева. Огромна зимска бура зафати големи делови од Соединетите Американски држави, носеки обилен снег, мраз и опасно ниски температури во државите од Тексас до Нова Англија. Бурата досега предизвика повеќе од 1 милион луѓе да останат без струја, а и илјадници летови се приземнени. Речиси 20 држави сега прогласија временски вонредни состојби, додека Националната метеоролошка служба предупредува на продолжување на опасните услови во наредните денови, како што известува Анджелика Уайт.
SBS.
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 SBS Radio.
Тоа се звуците на радост додека импровизирана борба со снежни топки избувнува во Вашингтон. Откако огромна зимска бура зафати големи делови од Соединетите Американски држави во неделата на 25 јануари, носеки обилни врнежи од снег, мрази и смрзнувачки температури во јужните и источните држави. Нарекувајќи ја бурата историска, американскиот председател Доналд Трамп одобри временски вонредни состојби во 17 држави и во округот Колумбија за време на викендот. Градоначалничката на Филаделфија Шерил Парка вели дека прогласувањето вонредна состојба ќе остане на сила се додека траат опасните услови, апелирајќи до жителите да се држат подалеку од патиштата. Пака изјави дека градот останува под снежна вонредна состојба што започна во 21 часот во понеделникот вечерта и дека до тој момент нема ажурирање за тоа кога очекуваат укинување на овие ограничувања.
The city remains under a snow emergency that began at 9 p.m. last night. As of this moment, there is no update on when we anticipate lifting those restrictions as we still have more hours of precipitation to navigate and to clear.
Повеќе од 1 милион луѓе беа без струја во погодените области во неделата, вклучувајќи најмалку 330 илјади во Тенеси и над 100 илјади во Мисисипи и Луизиана. Интензивната бура предизвика најмалку 11 илјади откажувања на летови и повеќе од 13 илјади доцнења, додека аеродромите во Филаделфија, Вашингтон, Балтимор, Норт Каролина, Нью Йорк и Нью Джерси беа особено погодени. Гувернерката на Нью Йорк, Кати Хошел, вели дека државата се подготвува за најдолгиот студен период и највисоките снежни врнежи што ги има видено во последниве години, при што делови од градот Нью Йорк веќе има 11 инчи снег. Хершел вели, ова е сигурно најстуденото време што го виделе. Најстудената зимска бура што дека државата Нью Йорк е во застој. Еден вид арктичка опсада, како и во многу други држави низ земјата, а снежната бура што ја очекуваа сега е во тек, но е брутална, смрзнува и е опасна, вели Хершел.
This is certainly the coldest weather we've seen, the coldest winter storm we've seen in years, and truly New York State is locked into a grip here. An Arctic siege has taken over our state and many other states across the nation. And the snowstorm we've expecting is now underway, but it is brutal. It is bone-chilling and it is dangerous.
Градоначалникот на Нью Йорк Зохран Мамдани изјави дека пред да почне да паѓа снегот, најмалку 5 жители на Нью Йорк починале, веројатно како резултат на студот. Тој рече дека иако причините за нивната смрт не се потврдени, неговата администрација работи на тоа да им обезбеди за солниште и топлина на сите кои се ранливи на екстремните временски услови. Мамдани вели, цитат, имаме доволно ресурси да го засолниме секој жител на Нью Йорк во овој град, а нашите тимови ги пребаруваат улиците обезбедувајќи помош. Нашата администрација отвори 10 центри за затоплување во училишните згради низ градот, по 2 во секоја општина, и тие ќе бидат оперативни барем до утре вечер. Храна ќе се обезбедува на секоја од овие места, тоа е покрај 126 засолништа, над 50 болници и 35 безбедни засолништа, каде што луѓето во неволја можат да дојдат и да се затоплат, изјави Мамдани.
We have sufficient resources to shelter every New Yorker in the city, and our teams are scouring the streets providing outreach. Our administration has opened 10 warming centers in school buildings across this city, 2 in each borough, and they will be operational through at least tomorrow evening. Full food will be provided at each of these sites.
Градоначалникот Мамдани исто така објави дека училиштата ќе бидат затворени, а часовите ќе се одржуваат виртуелно во понеделникот. Поради екстремните временски услови, утре ќе биде ден на далечинско учење, изјави Мамдани. Нема да има настава во живо. Сите програми по училиште, образование за возрастни и програми во училиштата се откажани. Мамдани вели, знае дека ова може да разочара некои ученици, па ако го видат, слободно можат да фрлат снежна топка по него.
Due to extreme weather conditions, tomorrow will be a remote school day. There will be no in-person instruction. All after-school programs, adult education, and school-based programming has been canceled. And I know that this may disappoint some students, so if you do see me, feel free to throw a snowball at me.
Иако улиците може би се потивки од вообичаено, времето не ги спречи сите Нујорчани да излезат. Сите се надвор, станав утрово, вели еден, отидов да земам геврек, нујоршки геврек. Но ова е навистина лудо, едва и гледам. Размислував, треба да донесам очила или нешто слично.
Everybody's out. I got up this morning, I went to go get a bagel, New York bagel. But this is really crazy. I can barely even see. I was thinking I need to bring some like goggles or something.
Други пак ја поздравуваат новоста да го видат својот град под длабока снежна покривка.
I'm having a blast. It is freezing. But all my roommates weren't brave enough to join me, but I really wanted to run around in the snow a little bit. It's really cold, really sharp. I love it.
Oh, I love it. We don't get so many of them in New York, so I just had to come out and enjoy the barrenness of it, I guess. Yeah. Beauty, it's great.
1000 километри јужно од Нью-Йорк, жителите на Шарлот во North Carolina исто така уживаат во ретките обилни снежни врнежи.
Work's canceled tonight, so I'm gonna be at home tonight. Hopefully the power won't go out, but it's about time it snowed here. We didn't get a white Christmas, but we got a white January.
Но Националната метеоролошка служба повика на предпазливост, предупредувајќи дека се очекува бурата да продолжи да носи опасни услови во големи делови од земјата во наредните денови. Обилни врнежи од снег од Ohio Valley до североистокот, вклучувајќи до 18 инчи во New England, а се очекува поголемиот дел од југоистокот и делови од средниот Атлантик да доживеат обилни врнежи од дожд и мраз. Прогнозерите предвидуваат дека снежните врнежи и мразот ќе бидат проследени со многу ниски температури и опасно студени ветрови, што би можело да донесе продолжени опасности и прекини во патувањето и инфраструктурата. А советот за многумина е да се смират и да се подготват за неколку дневни диви услови и веројатно понатамошни прекини на електричната енергија.
SBS.
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 SBS Radio.
Останете со SBS Macedonian, каде со вас денес е Маргарита Василева. Еве една здравствена тема. Здравјето и почита беа во фокус на тркалезната маса, што изминатиот викенд ја организираше Macedonian Australian Community Organization, или MASO, во Мелбурн. Во амбиентот на Sheldon Reception, ова значајна дискусија обедини учесници од различни заедници, кои заеднички дебатираа за клучните предизвици поврзани со женското здравје и социјалната почит. Ваквата непосредна средба овозможи директна размена на стручни совети и лични искуства, кои се од витално значење за добро состојбата во денешното општество. Да слушнеме повеќе од нашата надворешна соработничка Светлана Јаневска, која ја следеше тркалезната маса.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
За напредокот во свеста и значењето на почета како тема, поразговарав со председателката на МАСО, Лидија Нешковски. Ова е втора година како го организирате овој настан. Каков напредок гледате во свеста кај жените по минатогодишниот форум?
Напредок голем на оние што беа на форумот, а заедништво, почит еден кон друг и ова е напредокот.
Зошто избравте токму почита како централен столб за овогодинешниот форум?
Почита за жената е одбрав, зато се почнува со нас. Од раѓањето на детето до закопувањето на родителот, се е во наши раце.
Како МАСО планира да ги подржи жените во заедницата по завршувањето на овој настан?
Преку Macedonian Australian Community Организација и жените кои се вклучени тука, можеме да помогнеме секому, зато што има доволно професионалци во Macedonian Australian Community Организација. Исто така, пробаме да излобираме фонд и со овај фонд, каде ќе можеме да воспоставиме платформи. И тука ќе се надградуваме сите заедно.
Ви благодарам, Лидија, за разговорот.
Ви благодарам и вас. Поздрав до сите слушатели.
Свој стручен придонес на тркалезната маса дадоа гинекологот доктор Сузана Котевска и психологот Слободан Бенџо. Кои се најчестите бариери што ги спречуваат жените од македонската и од другите заедници редовно да посетуваат прегледи за Women's Health?
Добар ден на сите слушатели. Посебно сум почестена денес што бев на поканета на овој женски фактички форум за здравје и за почит. Треба на вистина да почнеме повеќе дискусија за сите проблеми што ги сретнуваат жените во не само во Австралија, воопшто секаде, за нивното здравје. Најпрво треба жените да бидат информирани, да знаат што треба да побараат или што треба да се направи, како што викаме тука, мислам како што зборуваме на англиски, screening test, значи screening, тестови што треба и што се важни за нашето здравје. Од 25 години секоја жена треба да има cervical screening test или pap тест, што го викаме по не уште така си го викаме меѓу нас. Тоа не фактички ние го откриваме дали кај жената постои HPV вирусот и кој HPV вирус е што може да предизвика, ако остане нетретиран со години, може да предизвика рак на грлото на матката. Тоа е број 1. Број 2. Breast cancer или рак на градите, исто, зависно од фамилиарната историја и својата историја. Во Австралија почнуваме со скрининг, со мамограми од 50-та година, но ако некој има фамилиарна историја или нешто осети на градите, мора да се да оди кај својот матичен доктор и да побара понатамошно испитување, како што е мамограм или ултразвук, и да се види што понатаму се што се случува.
Да, меѓутоа, кој мислите најчесто дека се тие бариери? Јазикот?
Јас мислам, инертноста на жените. А, во мене нема тоа да ми се деси, немам потреба, јас си родив две деца, три деца, не ми треба мене гинеколог или матичен. Како што ке си прат муабет меѓу себе, ама некој не одат на доктор кај матичниот. Некогаш се оди на доктор и за здравје, не се оди само за болест. Оди кај матичниот лекар и ке те информира за сите за сите скрининзи што ги имаме тука, посебно во Австралија, затоа сме многу понапред од другите земји. Например, кој ќе одам јас во Македонија на одмор, кој ќе видам, кој ќе прашам дали имат bowel cancer скрининг или мажите, да речеме, за простатата, дали се имаат скрининг PSA, дали прават. Некој те гледат и немат и не поима што значи. А тука, например, тоа е регуларно. Не треба да ни да знаеш кој ќе одиш на доктор, ќе ти речи ова и ова и ова треба да го направиш. Твојот матичен лекар тоа го знае, оти тоа му е работа.
Како темата за почит, односно респект, директно се поврзува со превенцијата на социјалните проблеми?
Секое воспитување од мало дете почнува од клетката, што ја викаме од јадрото, тоа е фамилијата. Значи, ние сите носиме во себе културни традиции, како ние сме воспитувани и, например, како што знаеме, ние доаѓаме од патриархално воспитување, каде што таткото е главен и многу пати, како што ние сме пораснале, тоа го преносуваме, како ние се понашаме према нашите сопрузи понатаму и како тоа однесување било во додека сме растеле, го пренесуваме кога се мажиме и го пренесуваме и на своите деца. Но не значи дека тоа е правилно и дека така треба. Во секоја фамилија треба да постои почит. Мајката и таткото треба да се почитуваат, но и треба да има почит према мајката, према сопружниците, а и децата треба да растат во таква средина да гледат дека почитот постои, респектот постои меѓу мажот и жената, за тие после тоа да го пренесат и да го носат со себе кога тие стануваат сопружници и како го пренесуваат тоа на своите деца. Така да тие социјални и традиционални некои не можам да речам дека се постанува толку традиционални како да е како да така мора, но кога ќе видиш дека некој работи не се во ред, треба да почнеш да се распрашаш самата дали ова јас што го гледам и што го поднесувам е правилно, дали треба нешто да пренесам, да превземам некоја солуција на мојот проблем. И сигурно дека има солуции, кога ти нешто се прашваш и не си сигурна дека нешто не е во ред, значи не е во ред. И треба да има социјален работник, има матичен лекар, има психолог, така да има каде да се обратиш за да почнеш да го решаваш тој проблем и тоа што сте мачи. Немој да останиш, немој да молчиш, туку барај помош.
И за крај би ве прашала, кој е вашиот главен совет до жените кои денес не се во оваа сала, а се соочуваат со здравствени предизвици?
На сите жени ми препорачувам да почнат да се интересираат за своето здравје. Ако не знаат од каде да почнат, доволно е, како што реков, да одат до својот матичен лекар и да речат. Јас сум, да речеме, 40 години, ова и ова имам фамилиарна историја, што треба сега да направам за моето здравје? Некој има фамилиарна историја од срцеви заболувања, некој има мозечни удари, некој има гојазност, некој има диабетес, рак на градите, рак на дебелото црево. Така да за се тоа треба да оди кај својот лекар и кој ќе почне да конверзацијата, кога ќе почне докторот да зема анамнеза и да почне да прашува за здравјето, ќе излезат многу работи што треба да се направат. Така да не е воопшто тешко, али мора да се направи тој чекор. Закажи кај својот матичен лекар и продолжи понатаму. Прво треба да бидеш искрена сам со себе, секој, а потоа нормално да бидеш. Не можеш да криеш ништо, мора, секој излези. Сето излегва.
Криењето прави полошо за нашето здравје.
Да, точно така. Нема што да се крие. Здравјето е многу важно. За да можеме да имаме по-квалитетен, по-долг живот, мора да си го гледаме здравјето.
Ви благодарам, доктор Сузана, за овој разговор.
Мило ми е. Фала многу.
Тоа беше прилог на нашата соработничка Светлана Јаневска, а во емисијата утре ке слушнеме и од психолог, учесник на тркалезната маса во организација на Macedonian Australian Community Organization. И само напомена, информациите дадени во овој сегмент се од обшта природа, содржината и разговорот не се наменети да бидат замена за професионален медицински совет, диагноза или третман. Секогаш побарајте совет од вашиот лекар или други квалификувани здравствени работници за какви било прашања што може би ги имате во врска со медицинска состојба. И за крај да се подсетим на главните вести на SBS. Майкл Маккомек повикува на итно единство на коалицијата поради внатрешните поделби. Доналд Трамп ги минимизира заканите од Иран за одмазда доколку бидат нападнати. И во фудбалот, Кейтлин Форд со одлучувачки гол додека Арсенал ја освои светската титула на Емирати. И тоа се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian за поширок избор на теми и прилози од нашата програма. Од Маргарита Василева, до слушање до утре и пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.